Қазақстан астанасы биыл мүшел жасқа толып отыр. Сондықтан да болар, биыл ел астанасында қала күнін тойлау үстіміздегі аптаның басынан басталып ақ кетті. Дүйсенбі күні Астанада басталған қазақстандық режиссер Тимур Бекмамбетовтың ұйымдастыруымен Астана экшн фильмдерінің жыл сайынғы халықаралық кинофестивалі бұл мерекенің басы еді. Ұйымдастырушылардың сөзінше, барлығы 6 шілдеге дейін қалада 60-қа жуық мерекелік шара өтеді.
Төлеген Мұхамеджанов пен Айман Мұсақажаеваның жеке концерттері өтеді. Опера әлемінің жұлдызы Андреа Бачелли деген әншіні шақырып отырмыз. Андреа Бачелли жалпы осы Астанада ашылғалы отырған осы Астанамыздың, елордамыздың сәулеткерлік таңғажайыбы хан шатырдың ашылуына келгелі жатыр. Әрине де бұндай үлкен және де ірі оқиғаға әлем жұлдызын шақыру бұл да үлкен құрмет.
Дейді мерекені ұйымдастырушы комитетінің өкілі Лаура Асқар. Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетовтың сөзінше, биыл қала күнін атап өтуге 1 миллиард теңгеден аса қаржы жұмсау көзделіп отыр. Бұл шамамен 7 миллион доллардан асады. Бұл қаржыға мерекелік концерттер мен әлеуметтік маңызды нысандар ашу, жолдарды ретке келтіру сынды жұмыстар атқарылады. Соңғысы әсіресе қала тұрғындарын әбігерге түсіреді. Себебі жол жөндеу жұмыстарына байланысты осы аптадан бастап Астанада көлік қозғалысы шектелген.
Қазіргі таңда ең бірінші көшелерді жөндеп жатыр. Ол жол сайын жаңағы той жақындар кезде дайындалса, қала әкімшілігі соны ерте бастан дайындаса болады ғой мысалы. Бұл жаңағы қала тұрғындарының ары-бері жұмысқа баруына, көше қозғалысына ылғи кедергісін келтіреді. Әрине ол тойға дайындық бір жағынан жақсы да шығар, бірақ оның зардабын мына екінші тұстан халық көріп жатады.
Дейді радиомызға сұхбат берген Астана тұрғыны Майра. Оның пайымдауынша, ұйымдастырылып жатқан барлық шара мемлекеттің өзге елдер алдындағы жарнамасы сынды. Өйткені мереке қарапайым қала тұрғындарына мүлдем сезілмейді, дейді Майра.
Қала тұрғыны ретінде айтарым, ол қаншама қаржы шашып, бұлайша тек шетелдік қонақтарға басымдық беріп, біздің өзіміздің тойымызда қалалықтардың өзі бір шетте үрпиіп қарап тұрады жаңағы. Алаңда өткен концерттерге кіруге қол жетпей жаңағы тәртіп сақшыларына итермелеумен шетте тұрады. Ал енді мен сол концерттерге барып керемет дем алдым, осындай бір рухани ләззат алдым деп айта алмаймын.
Дегенмен Астана күнінің ерекшелігін айтқан мерекені ұйымдастырушылар 1-2 аптаға туындаған қиындықтарға төзуге болатындығын тілге тиек етіп отыр.
Әрине де Астана күні жай ғана қала күні емес. Астана күні бұл ерекше мереке. Сол себепті оған дайындық та ерекше. Және де онда өтетін іс-шаралардың тізімі де ерекше, оған келетін қонақтардың да беделі әрине де жоғары болу керек.
Астана күніне орай бірқатар маңызды нысандар мен ескерткіштер ашылады деп жоспарланып отыр. Оның бірі шілденің 5-і күні хан шатыры кешенінің ашылуы өтеді. Естеріңізде болса, Астананың бұрынғы туған күні 10 маусым. 9 жыл қатарынан осы күн Астана күні ретінде аталып өтіп, 2008 жылы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күні қарсаңында Қазақстан парламенті бір айдың ішінде мерекелер туралы заңға өзгерістер енгізді. Нәтижесінде Астана күнін шілденің 6-сына шегерді. Сонымен биыл Астананың мүшел жасымен қоса Қазақстан президентінің 70 жасқа толған мерейтойы. Дегенмен, осы жылдың наурыз айында президент өз мерейтойын атамау туралы баршаға ескерткен болатын. Қазақстанның 2014 жылға дейінгі серпінді индустрия-инновациялық даму бағдарламасының мәселелері бойынша өткен жиында сөз алған Аслан Мусин өз баяндамасында мерейтой туралы айта бастаған сол-ақ еді, президент Назарбаев оның сөзін шорт кесті.
Стоп, к юбилейным датам мы должны.
Куда ты такой взял, вытащил текст? Значит, никакого юбилея президента не будет. Если кто-нибудь начнет 70 дел 70-летию, я сниму с работы. Обычный день, день города будет. 20-летие юбилея Казахстана готовьтесь. Никаких там подарков, производственных, жизненных и так далее.
Сол кездегі мемлекет басшысы атап өткендей, оның мерейтойына басты сыйлық серпінді индустрия-инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асыру болмақ. Бұл менің бүкіл елге берген тапсырмам деп атап өтті президент. Дегенмен бірқатар сарапшылар ескертуге қарамастан мерейтойға сыйлықтар жасалынып жатқандығын айтады. Оның ең елеулісі әрине жуырда қабылданған елбасы туралы заң. Ол заңда президент бейнесін білдіруге, оның өзі мен оның отбасына қол тигізбеу құқығына ерекше мән берілген. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.